O'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari asosan shimoliy viloyatlarda, Faryob, Juzjon, Mozor-i-Sharif, Taxor va Samangonda nufuzli radiolar efirda, gazetalar chiqadi. Ba'zi telekanallarda o'zbek tilida yangiliklar, ijtimoiy-siyosiy mavzular yoritiladi. Milliy televideniyada ham har kuni bir soatli dastur beriladi. Davlat radiosida ham shunday. Faryob viloyati shimolidagi Anxoy tumanida faoliyat yuritayotgan Turkiston FM radiosi boshlig'i Zalmay Azizi dediki, bugun matbuot insonlar hayotining ajralmas bir qismiga aylangan. Ommaviy axborot vositalari qay turi bo'lishidan qat'iy nazar o'z muxlislariga ega. Afg'onistonda o'zbek matbuoti hali yosh, muammolar ko'p dedi Azizi. 2001-yilda Taliban hokimiyatdan ketgandan beri mamlakatda informatsiya bobida o'ziga xos o'zgarishlar yuz berdi.
O'shandayki bilamiz, Afg'onistonda hokimiyatga hukumat o'rtaga kelishi bilan ikki bo'limda davlat katta yutuqlarga erishdi. Bittasi muxobirot bo'limi ediki, telefon va texnologiya bo'limidagi mavridlarda og'ir yuzlanishliklar bor va masalan bugunga qadar biz ko'ramiz, Afg'oniston bo'ylab aksaran yoshlarimiz, hatto keksa kishilarimiz internet tarmoqlari bilan mashg'ullar va ikkinchi asosiy va katta yutuq shu ediki, matbuot bo'limida rasonalar sohasida katta qulayliklar yaratildi, faoliyatlar kengaydi. Bu harchand bu qismatda o'sha shaxsiy imkoniyati bor kishilarni qo'li va naqshi o'rinlari asosiy edi.
Zalmay Azizi fikricha, hukumat o'zbek matbuoti ravnaq topishi yo'lida yordam qilmayapti. Davlat televideniyasida ishlaydigan o'zbek xodimlari oz. Ko'rsatuvlar eski bir ko'rinishda. Dastur tayyorlashda imkoniyat juda oz. Bu o'sha yerda ishlaydigan odamlarning gapi dedi u.
Yillar bo'yi biz qarab keldik, bizlarni chetga surib, o'sha ta'assub degan bir mavzu bor. Bu mavzuni harchand dunyo bizni nodida ololmasa, o'sha ba'zi mutaassib halaqalar ko'p. Bu albatta Xudoy xohlasa Afg'onistonning sharif pashtun, tojik yoki boshqa xalqlarga tegishli emas. Ba'zi shu guruhlar bor, boshqa qavmlardan bizni tilimizni va o'zimizni bo'lishimizni ko'ra olmaydilar va mana shu asosdan haqiqatan o'sha nima deydi, eng katta zarbani bir kishiga yetkazmoqchi bo'lsak, buni yo'q qilish uchun tilini yo'q qilishga harakat qilaylik deydi. Xoshbaxtona xub bu nimadan o'tgan bizki, bizni mavjudiyatimiz belli, biz bormiz va tilimiz ham inshaalloh yo'qolmaydi va bundan keyin olg'a tomon harakat qilamiz.
Faryob viloyatida efirga chiqayotgan Maymana radiosi mas'uli Nosir Ahmad o'zbek o'g'li ahvol juda og'ir dedi. Ba'zi radiolar moliyaviy muammolar sabab to'xtab qoldi. Xodimlar yetishmaydi.
O'zbek matbuoti uchun ichki muammolarki o'zimizga tegishli bo'ladi. Taxassusi shaklga programmalarni, barnomalarni olib ketishga imkoniyat bo'lmasligi, shu arsada muammolar nihoyat o'zbek tili nashoroti va matbuoti uchun ko'pda taxassusi odamlar yo'q va uning yonida imkoniyat kam va iqtisodiy muammolar ham boisdiki, biz uncha qilolmaganmizki matbuot orqali o'z tilimizni yaxshi shaklga rivojlantirish uchun urinsak.
Ishonch nashri Maymanada 8 yildan beri chop etiladi. Nashrda 5 kishi ishlaydi. Nashr mas'uli Humoyun Halimining qayd qilishicha, ko'pchilik internetga ulangan. Nashrlarni o'qiydiganlar bor, lekin ular kamchilik. Gazetani maktablar va oliygohlarga yetkazib berishadi.
Ko'proq nashr o'sha maktablar, pohandunlar shuru bo'lgan vaqtda nashrlarni tiroji ko'p chop bo'ladi va qiziqib muassislar, talabalar va boshqa idorata davlatidan u kishilar ham buni o'qiydilar. Bir yil oxirida Facebook ko'proq rivoj bo'lgandan buyon nashr o'qish, kitob o'qish soni kam bo'lgan, uncha qiziqib o'qimaydilar. Jonlar ko'proq o'zlarini Facebook bilan mashg'ul qilgan va yana ham yaxshi nisbatan
Ezgu tuyg'u Shibrg'on sharda Bobur anjumaniga tegishli nashr. O'zbek tilidagi gazeta. Bosh muharrir Saysirojiddin Qonining ta'kidlashicha, moliya har bir soha uchun muhim. Nashr ham aynan shunday muammolar sabab cheklanib qolgan. Gazeta aslida oylik nashr edi, lekin ba'zida 2 oyda bir chiqadi.
agarda biz o'zbek nashriyasi o'zbek tilida chop bo'layotgan nashriyalar to'g'risida gaplar bo'lsak, mana shu Jaujon viloyatida bir shu ezgu tuyg'i o'zbek tilida chop bo'ladi va buni bir Jaujon demasam balki shimolda ham boshqa sutcha shu o'zbek tilida chop bo'layotgan qaysi bir nashriya yo'q. Afg'oniston markazi bo'lgan Kobul shahrida ham Vatandoron nashriyasi bor, bizlarga kelib turibdi. Hozircha buni aloqamand kishilari ko'payib bormoqda, ya'ni ziyoli kishilarimiz, yigitlarimiz o'z ona tillarida yozishga, buni o'qishga qunt bilan urinib kelmoqdalar.
Faryoblik jurnalist Rashid Omon nazarda til va matbuot taqdiri siyosatga borib taqiladi. Kimdir ko'proq o'z manfaatini o'ylaydi, kimdir esa elat va ona tili kelajagi uchun kuyinadi.
Ammo hozircha mana shu taqriban 1 yildan buyon birinchi o'rin bosar o'zbek bo'lgani uchun biroz rasonalarga ham o'zbeki rivojlanmoqda. Bu insonlar hayotiga bir narsa, o'sha moddiyot yo pul degan narsa bor. Bu ko'proq ba'zan insonlar bunga arzish qoyil bo'ladi. O'sha sababli ko'proq bizlar rasonalarni ko'ramiz, oti o'zbekcha bo'lgani bilan, lekin o'zbekcha nashrot bermaydi. Bu tijorat degan ma'noga o'tadi.
Yana bir achiq haqiqat shuki, notinch mamlakatda jurnalistlik qilish hayotingizni har bir lahza tahdid ostiga qo'yish bilan barobar. Ko'plab muxbirlar o'z hayotdan xavotirlanib, faoliyatini to'xtatgan. Chet el axborot vositalariga ishlaydiganlar ko'p hollarda jangarilar tomonidan nishonga olinadi. Xorijdagi tashkilotlar esa muxbirlarni himoya qila olmaydi. Yanvar oyida Tulutivi xodimlariga xuruj qilinib, 7 kishi halok bo'lgan va bir necha odam jarohatlangan edi. Bu kabi voqealar jurnalistga chuqur va salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shibrg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.